πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 19 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στην παραγωγή ο Σάκης Νέγκας, στα διεθνή πολυδεύκης Παπαδόπουλος και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Σκληρές μάχες στη Μαριούπολη. Οι Ουκρανοί έχασαν τον έλεγχο της πόλης στην Αζωφική θάλασσα. Μάχη με το χρόνο για επιζώντες στα ερείπια του θεάτρου. Βομβαρδίζονται Χάρκοβο, Μικολάιφ και Ντονέσκ, επιμένει ο Ζελένσκι για συνάντηση με τον Πούτιν. Τη δημιουργία νέου ανθρωπιστικού διαδρόμου ανακοίνωσε ο κυβερνήτης του Λουγκάνσκ με κατάπαυση του πυρός από τις 9 το πρωί. Συνεχίζονται οι προσφυγικές ροές, ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια οι Ουκρανοί που κατέφυγαν στην Πολωνία. Πίεση της Ουάσιγκτον στο Πεκίνο να ασκήσει την επιρροή του στη Μόσχα για να βάλει τέλος στις εχθροπραξίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν νέο ψυχρό πόλεμο, τονίζει ο Μπάιντεν. Αίσιο τέλος είχε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του Έλληνα πρόξενου από τη Μαριούπολη. Πέρασε αργά χτες το βράδυ τα σύνορα της Ουκρανίας με τη Μολδαβία. Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας προχώρησε κατά μία βαθμίδα ο καναδικός οίκος DBRS. Την ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης για την ενεργειακή κρίση τόνισε στην τετραμερή διάσκεψη των χωρών του Νότου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να δίνει ασυλία στην εσχροκέρδεια τη στιγμή που οι πολίτες δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Η ισχυρή σύσταση στους πολίτες για χρήση μάσκα σε εξωτερικούς χώρους εφόσον υπάρχει σύνοστισμός, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Τσουκτερό κρύο, χιόνια και θελώδεις βοριάδες έως τα μέσα της νέας εβδομάδας, έξαρση των φαινομένων Τρίτη και Τετάρτη. Παγκόσμιος πρωταθλητής στο μήκος, ο Μίλτος Ντεντόγλου με ιστορικό άλμα και πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου στα 8,55 μέτρα στο Βελιγράδι. Στον πόλεμο της Ουκρανίας, Σάββατο, ούκο λίγα μέτωπα, η προσοχή είναι και πάλι στραμμένη στη Μαριούπολη, καθώς μάχες φαίνεται να διεξάγονται ακόμα και στο κέντρο της πόλης. Το δράμα που παρακολουθούμε έχει να κάνει με την στρατηγική σημασία της πόλης για την Αζωφική θάλασσα, με την οποία το Ουκρανικό επιτελείο έχει παραδεχθεί πως χάθηκε προσωρινά η επαφή. Επίσης, το ίδιο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη χρήση υπερηχητικών πυράβλων για να καταστραφούν αποθήκες πυρομαχικών και εγκαταστάσεις στη Δυτική Ουκρανία. Στο διπλωματικό επίπεδο, εδώ η πιο σημαντική εξέλιξη ήταν η τηλεδιάσκεψη χθες του πρόεδρου Μπάιντεν με τον πρόεδρο της Κίνας Σι, με θέμα ουσιαστικά το πώς αντιμετωπίζει το Πεκίνο τη Μόσχα σε σχέση με το Ουκρανικό. Όλα αυτά τώρα θα τα δούμε με τον καλό συνάδελφο Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, στη Μαριούπολη είναι στραμμένα λοιπόν, Ευρυδίκη, όλα τα βλέμματα τις τελευταίες ώρες, το τελευταίο 24ωρο, 24η σήμερα μέρα. Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία φαίνεται ότι γίνονται μάχες μέχρι και στο κέντρο της πόλης. Είναι η πιο κατεστραμμένη πόλη από όλες, με τα περισσότερες απώλειες, θύματα, ζημιές. Τώρα όλα αυτά προφανώς έχουν να κάνουν με αυτό που είπε, στη στρατηγική θέση της Μαριούπολης και του λιμανιού της στην Αζωφική θάλασσα, τα ρωσικά στρατεύματα έχουν αποφασίσει να καταλάβουν οπωσδήποτε αυτή την πόλη.
Που σημαίνει κλείνουν όλη την Ουκρανία από την Αζοφική.
Την Αζοφική.
Γιατί και η προσπάθεια είναι να καλύψουν και όλο τον Νότο, να κλείσουν και όλο το θαλάσσιο μέτωπο.
Είναι πολύ πιο δύσκολο. Ναι. Για να φτάσουν να αποκλείσουν τελείως
μέχρι την Οδυσσό, ναι.
Μέχρι την Οδυσσό είναι, αλλά τουλάχιστον η Αζοφική θάλασσα, η οποία είναι και μια περίκλειστη θάλασσα.
Ακριβώς.
Αν θέλουν μπορούν να την κλείσουν σε μια γέφυρα που είναι στην Κριμαία. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε διάφορες παραδοχές. Το ίδιο λοιπόν το Ουκρανικό επιτελείο παραδέχθηκε ότι χάθηκε επαφή με την Αζοφική θάλασσα.
Ότι προς το παρόν είναι χαμένη.
Το, ναι. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας παραδέχθηκε και αυτό κάτι που δυτικές πηγές ανέφεραν, ότι χρησιμοποιεί υπερηχητικούς πυράβλους πλέον, για να, οι οποίοι δεν αναχαιτίζονται καθόλου εύκολα. Και είναι αυτούς που φοβάται και η Δύση γενικότερα και για τον εαυτό της. Λοιπόν, αυτούς φαίνεται ότι τους χρησιμοποιεί για να καταστρέψει υποδομές στο δυτικό πάλι μέρος της Ουκρανίας, αποθήκες, σημαντικές αποθήκες πυράβλων πυρομαχικών και διαφόρων εγκαταστάσεων αεροσκαφών. Σύμφωνα με τις δυτικές, ας πούμε, πηγές, η χρήση τέτοιων όπλων και τέτοιων χτυπημάτων αποδεικνύει περισσότερο το αδιέξοδο, λένε οι δυτικές πηγές, που έχει ο Ρωσικός στρατός επί του πεδίου. Δηλαδή ότι σε πολλά μέτωπα υπάρχει στασιμότητα, σε εκεί που εμπλέκονται άρματα μάχης, πεζικό κλπ. Και γι' αυτό το λόγο.
Άρα γι' αυτό επιστράτευσε αυτά τα συστήματα.
Αυτά φυσικά είναι
τα οποία είναι τελευταίου τύπου και φέρνουν και πυρηνικές κεφαλές κάποια.
Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθεί αυτή. Αυτή είναι μικρή βέβαια πύραυλη. Η Δύση είχε ανησυχήσει όταν πριν από την έναρξη αυτή τη κρίση είχαν γίνει δοκιμές των Ρώσων για υπερηχητικούς τέτοιου πυράβλου και για μεγάλου βεληνικού, μεσαίου βεληνικού, οι οποίοι ακριβώς είναι η ιδέα να μπορούν να παραβιάσουν την αεράμινα, ας πούμε, το αντιεροπορικό σύστημα των αντιπάλων. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει ο Ζελένσκι στο διπλωματικό επίπεδο, ο οποίος συνεχίζει τις επικλήσεις του, τις προσκλήσεις του προς τον Ρώσο πρόεδρο να συναντηθούν αυτοί οι δύο. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Έκανε και μία, ας πούμε, από τη μεριά τη δική του απειλή, ότι αν σύντομα οι Ρώσοι δεν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, το αποτέλεσμα θα είναι η καταστροφή της χώρας τους για πολλές γενιές, είπε.
Ναι, από την άλλη μεριά όμως, δεν ξέρω. Είχε πριν από λίγο καιρό δοθεί στο φως δημοσιότητας ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων, ναι, από τους Financial Times.
Ναι, βέβαια.
Πόσο μακριά κοντά είμαστε, γιατί φαίνεται τώρα ότι οι Ουκρανοί να έχουν πολύ δύσκολες επιλογές να κάνουν και σε σχέση με το εδαφικό, όχι τόσο με, βέβαια, την ουδετερόποιηση της χώρας, δηλαδή τη μη επέκταση του ΝΑΤΟ.
Που είχαμε, το είχαμε σχολιάσει και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο όταν πρωτοπαρουσιάστηκε, τελικά τώρα οι ερμηνείες είναι ότι αφορά τη θέση των Ρώσων και όχι τις συγκλήσεις των δύο πλευρών. Όπως λες, είναι πιο εύκολο να συμφωνήσουν σε κανόνες ουδετερότητας της χώρας και μη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, αυτό άλλωστε όλοι το καταλάβαμε πλέον ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, παρά στις εδαφικές παραχωρήσεις και μάλιστα de jure. Οπότε αυτό θα είναι ένα πολύ δύσκολο μάλλον σημείο και γι' αυτό η εκτιμήση είναι ότι στην πραγματικότητα βρίσκονται αρκετά μακριά από οποιαδήποτε συμφωνία. Στο διπλωματικό επίπεδο να καταγράψουμε και την, ας πούμε, χθες πολύ σημαντική τηλεδιάσκεψη, 7η ήταν στη σειρά, αλλά αυτή θεωρείται ότι είναι η πιο κρίσιμη που είχαν ο πρόεδρος Biden με τον πρόεδρο Xi,
της Κίνας
δηλαδή, διότι είναι αυτή ειδικά η πίεση των ΗΠΑ προς τη μεριά της Κίνας να πάρει ξεκάθαρα θέση, να διαλέξει στρατόπεδο, είτε με τη Δύση είτε με τη Ρωσία, αυτό ζητάνε οι Αμερικανοί φυσικά, και βεβαίως να μην τυχόν χρησιμοποιήσουν την οικονομική ή στρατιωτική τους βοήθεια προς τη μεριά της Ρωσίας. Δεν γίναν πολλά γνωστά, απλώς από τις λίγες μετά σχόλια ανακοινώσεις φάνηκε ότι αυτά έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος και η απάντηση από τον Κινέζο ήταν ότι η χώρα του κρατάει μια υπεύθυνη θέση και πιστεύει πως πρέπει να υπάρχει μια ισορροπημένη λύση και ότι γενικά η η Κίνα έχει διαψεύσει ότι στέλνει στρατιωτική ενίσχυση, δηλαδή εννοούμε σε εξοπλισμό στην Ρωσία.
Τώρα ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ένας, γιατί αποτελεί ένα φόβο που μοιραζόμαστε όλοι μας και εδώ στη χώρα μας και γενικότερα, είναι
η
διάχυση της κρίσης και πολλοί από εμάς, τουλάχιστον όσο βλέπουμε τα πράγματα πιο προσεκτικά, σκεφτόμαστε και τη Βοσνία. Έχουμε όμως ήδη συγκεκριμένες δηλώσεις.
Βεβαίως, εδώ στην περιοχή μας δύο περιοχές ήταν υποψήφιες να επηρεαστούν. Μία είναι το Κόσοβο, το οποίο γενικά είχαν κάνει και κάποιες δηλώσεις με την αφορμή της εισβολής της Ρωσίας οι Κοσοβάροι ηγέτες. Είχαν ζητήσει από τη ΔΥΣ και τον ΝΑΤΟ να τους δεχθούν ταχύρυθμα στην Ατλαντική Συμμαχία, παραδείγματος χάρη. Και εχθές τι έγινε, ο πρέσβης της Ρωσίας στο Σεράγεβο, δίνοντας μία συνέντευξη σε ένα τοπικό κανάλι και ερωτώμενος για το ζήτημα, είπε βεβαίως αν η χώρα, η Βοσνία, έχει αποφασίσει, έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση συνένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά αν αυτό συμβεί, έχει και η Μόσχα το δικαίωμα να αντιδράσει σε αυτή την απόφαση με βάση τα δικά της συμφέροντα. Και δείξαμε, είπε συγκεκριμένα, ποιες είναι οι προσδοκίες μας στο παράδειγμα της Ουκρανίας. Αμέσως φυσικά αντέδρασαν τα δύο από τα τρία μέλη του Συλλογικού Προεδρείου, ο Βόσνιος Σεφίκ Τζαβέροβιτς, μουσουλμάνος, και ο Κροάτης, ο οποίος συμμετέχει, ο Ζέλικο Κόμιτς, θεωρώντας αυτές τις δηλώσεις απαράδεκτες. Και φυσικά είπαν ότι έχουμε δικαίωμα να κάνουμε αίτηση, είμαστε ανεξάρτητο κράτος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντέδρασαν και αυτές, λέγοντας ότι είναι ανεύθυνες και απαράδεκτες οι δηλώσεις του Ρώσου πρέσβη. Αλλά Ευρυδίκη, βλέπουμε, είναι σαν να βλέπουμε ξανά την ταινία τι προηγήθηκε, ας πούμε, του πολέμου και της κρίσης με την Ουκρανία. Ας ελπίσουμε ότι όλες οι πλευρές θα πάρουν.
Ας ελπίσουμε ότι δεν έχει ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Αυτό.
Ασφαλώς.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν, γιατί
έχουμε και τους αστροναύτες, βέβαια. Δεν ξέρω αν προφταίνουμε να πούμε.
Πολύ γρήγορα έχουμε την ευτυχία την Πενταράκη που περιμένει.
Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό ότι ακόμα ένα ελάχιστο πεδίο που συνεργάζεται η Ρωσία με την Αμερική είναι στο διαστημικό διεθνή σταθμό. Εχθές έπρεπε να πάνε οι Ρώσοι κοσμοναύτες να αλλάξουν τους συναδέλφους τους. Mm. Συνεχίστηκε αυτό, διότι αλλιώς ο σταθμός θα διαλυθεί. Το ενδιαφέρον ήταν ότι βγήκαν και τους είδαμε στις κάμερες, φυσικά να χαιρετιώνται με τους συναδέλφους τους, φορώντας κίτρινες στολές με μπλε ρίγες οι
Ρώσοι κοσμοναύτες,
που είναι
τα χρώματα της Ουκρανίας. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια και άλλα θέματα από το διεθνή χώρο. Λοιπόν, έχουμε την Ευτυχία την Πενταράκη. Ευτυχία, μας ακούς? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ για την υπομονή σου, γιατί είχαμε και με τον Πολυδεύκη να δώσουμε το σύνολο. Είσαι σε αυτό που μου έχουν δώσει την λεγόμενη Μπιλογκορότσκα. Δύσκολο.
Εκεί είναι δύσκολο, αλλά είναι πολύ σπουδαίο αυτό που θα γίνει εδώ, γιατί περιμένουν εδώ να φτάσουν μετά από μία εβδομάδα εγκλωβισμένοι κάτοικοι από την Μπούκα, το Ήρπιν και την Κοστομέλ, οι οποίοι...
Πού κοντά είναι αυτή η περιοχή, γιατί δεν είναι κάτι που είναι έτσι ευρύτερα γνωστό, έξω από το Κίεβο.
Ναι, είμαστε 25 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου, βόρειο-δυτικά, και έρχονται τώρα από τα βόρειο-δυτικά. Έχει ανοίξει ένας πράσινος διάδρομος εδώ από τις 11 το πρωί. Ναι. Έχουν πάει τα λεωφορεία και παίρνουν τους ανθρώπους που είναι στα καταφύγια, που είναι χωρίς καμία επικοινωνία. Δεν ήξεραν δηλαδή ότι σήμερα θα φύγουν από εκεί. Και τους πάνε χωριό-χωριό, τους παίρνουν και τους επόμενους στον δρόμο και τους φέρνουν εδώ, όπου είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος. Έχει φτιαχτεί. Έχουν εδώ οι άνθρωποι φάγκους με τρόφιμα, με ζεστό τσάι, καφέ, ρούχα για όλες τις ηλικίες, Ευρυδίκη, και όλα τα μεγέθη, όλων των ειδών τα ρούχα. Επίσης, εκτός από τα ρούχα, έχουν παπλώματα, κουβέρτες, εντόνια. Ό,τι χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται τώρα και δεν έχουν τίποτα.
Αυτοί οι άνθρωποι είναι από όλη τη χώρα ή από ένα κομμάτι, από περιοχές που είναι πιο κοντά?
Μπούκα, Ήρπιν, Κοστομέλ και τα γύρω χωριά είναι οι περιοχές που τις ελέγχουν οι Ρώσοι, το Ήρπιν σε ένα βαθμό του. Και οι άνθρωποι αυτοί λένε ότι πολλοί από τους άντρες των χωριών αυτών και των περιοχών έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι από τους Ρώσους. Γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι είναι στα καταφύγια, δεν έχουν επικοινωνία με έξω. Και σήμερα, λοιπόν, για πρώτη φορά μετά από μία εβδομάδα, αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν, εκμεταλλευόμενοι αυτόν τον πράσινο διάδρομο, έχουν πάει οι εθελοντές να τους πάρουν, να τους φέρουν εδώ, και από εδώ τους περιμένουν τα άλλα πούλμα να τους πάνε προς το Κίεβο και σε ασφαλέστερους προορισμούς. και έχουν γίνει όλες τις προετοιμασίες. Τώρα στο Κίεβο σήμερα ακούσαμε τις σειρές από το πρωί 3 φορές, αλλά δεν μας έχουν ενημερώσει αρχές.
Είναι περιμετρικά, είναι περιμετρικά από ό,τι μας λέει στις πρωτεύουσες όλα αυτά, έτσι. Αυτά που ακούγονται.
Ναι. Ναι, και τώρα ακούστηκε εδώ έτσι μια πολύ ισχυρή έκρηξη. Εδώ έχει εκρήξει από το πρωί, γιατί είμαστε σε μια απόσταση 25 χιλιόμετρα από το Κίεβο και εδώ είναι γραμμή άμυνας. Εδώ είναι πόλεμος δηλαδή. Και σίγουρα, επειδή το ακούμε συνέχεια εκρήξεις κοντά μας, θέλω να πιστεύω ότι είναι οι Ουκρανοί που ρίχνουν εναντίον των Ρώσων. Δεν θέλω κάτι άλλο να σκεφτώ, γιατί οι άνθρωποι εδώ που φτάνουν εδώ είναι τόσο ταλαιπωρημένοι και τόσο εξασθενημένοι πια μετά από τόσο καιρό. Την προηγούμενη, πριν από μία εβδομάδα, στον προηγούμενο πράσινο διάδρομο που άνοιξε, έφτασαν εδώ συνολικά από το πρωί έως το βράδυ 10.000 άτομα, Ευρυδίκη. Μιλάμε για πάρα
και είναι κυρίως γυναίκες, παιδιά, ίσως και μεγαλύτερες ηλικίες για τους άνδρες. Ναι, ναι.
Και πριν από λίγο ήρθε εδώ δίπλα μας ένα αυτοκίνητο. Έφυγαν οι άνθρωποι με λευκή σημαία και ταμπέλα επάνω στο αυτοκίνητο από την περιοχή τους, εκμεταλλευόμενοι τον πράσινο διάδρομο, γιατί κάποιοι φεύγουν και με τα αυτοκίνητά τους, εάν ενημερωθούν. Είχαν ένα μωράκι 1,5 ετών μαζί τους και ήταν το ζευγάρι με τον πατέρα της κοπέλας. Και σταμάτησαν εδώ, πήραν μια ανάσα με το μωράκι να κοιμάται και έφυγαν από εδώ. Ήταν τρομαγμένοι, ταλαιπωρημένοι, εξαντλημένοι, αλλά ανακουφισμένοι που επιτέλους βρέθηκαν σε ασφαλέστερες περιοχές.
Και τα παιδιά που ταλαιπωρούνται βασανίζονται κι άλλα με το δικό τους τραγούδι, όπως τη Αμέλεια. Το έχουμε παρακολουθήσει έτσι και από τις οθόνες μας. Είναι η άλλη πλευρά της ελπίδας για τον πόλεμο.
Ακριβώς,
λοιπόν, νομίζω ευτυχία μου μας έχει δώσει τα περισσότερα. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια και πάντα προσοχή. Σε ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Τώρα να πάμε στην Οδυσσό, όπου αυξάνεται η καθημερινή ανησυχία για ενδεχόμενο χτύπημα, ενώ οι άμαχοι προσπαθούν να απομακρυνθούν. Πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Οδυσσό, και απομακρύνονται οι άμαχοι, ναι. Αρκετοί, ειδικά από τις γειτονικές πόλεις και συγκεκριμένα από το Νικολάεφ που βρίσκεται.
Πολύ κοντά,
βομβαρδίζεται.
Το Νικολάεφ είναι πολύ κοντά στην Οδυσσό. Πόσο περίπου
πριν... Είναι σχετικά κοντά, τώρα δεν γνωρίζω ακριβώς την απόσταση. Σήμερα είδαμε στο κεντρικό σταθμό του Οδυσσού να φτάνουν αρκετοί πρόσφυγες από το Νικολάεφ, οι οποίοι θέλουν να κατευθυνθούν σε άλλες περιοχές είτε της Ουκρανίας, στη δυτική πλευρά της χώρας, είτε να φύγουν προς την Πολωνία και προς τη Ρουμανία. Γυναικόπαιδα τα οποία με μία τσάντα στο χέρι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους προκειμένου να βρουν έναν ασφαλή χώρο να ζήσουν. Η ανησυχία πράγματι εντείνεται και ύστερα από αυτά όσα γίνονται στη Μαριούπολη, στο Νικολάεφ και σε άλλες περιοχές ανατολικότερα της Οδυσσού, αλλά και για το φόβο μην γίνει και κάτι εδώ και μην φτάσει η επίθεση των Ρώσων σε αυτή την πόλη. Γίνονται προετοιμασίες από την πλευρά των τοπικών αρχών. Όσον αφορά βέβαια στρατιωτικές ετοιμασίες, υπήρχαν πάντα. Είναι οχυρωμένοι, οχυρώνει διαρκώς η πόλη στρατιωτικά, αλλά και οι άλλες επικοινωνίες περιοχές που βρίσκονται γύρω της. Είχαμε μια ανησυχία γιατί χθες είχαμε μια πυροβολική επίθεση το πρωί σε μια απόσταση περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Οδυσσού. Δεν έχουμε αναφορές για βήματα τουλάχιστον από τις ουκρανικές αρχές. Χθες το βράδυ ακούσαμε, αργά το απόγευμα καλύτερα, ακούσαμε αντιαεροπορικά πυρά μέσα από την πόλη της Οδυσσού και μάλιστα είναι ενδεικτικό ότι οι στρατιωτικές αρχές έκαναν μια έκκληση ανακοινώνοντας στους κατοίκους που βλέπουν τα πυρά αυτά να μην τα μαγνητοσκοπούν με τα κινητά τους, γιατί έτσι, όπως αναφέρουν, δείχνουν τις θέσεις της αντιαεροπορικής άμυνας και τι προδίδουν στους Ρώσους. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε στο κέντρο της Οδυσσού, όπου παρουσιάζεται
της πανέμορφης Οδυσσού, να πούμε για άλλη μια φορά, έτσι, με καταπληκτικά
κτίρια. Όπου παρουσιάζεται μια έρευνα, εδώ είναι σε εξέλιξη, σήμερα ήταν σε εξέλιξη μια συνάντηση δημάρχων, οι οποίοι αναφέρουν τι ανάγκες υπάρχουν σε τρόφιμα, σε αποθέματα. Γίνεται μια οργάνωση τέτοια. Χθες υπήρχε μια απόφαση, μια συνάντηση του στρατού και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση των καταφυγίων, για την διατήρηση των αποθεμάτων, τι γίνεται με τα καύσιμα. Είναι αλήθεια, εδώ υπάρχει πλήρης επάρκεια στην Οδυσσό. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι κατευθύνονται πολλά τρόφιμα και άλλα αγαθά σε περιοχές που πλήττονται από βομβαρδισμούς, στη Μαριούπολη, στο Νικολάευ. Δηλαδή προσπαθούν να ανοίξουν τέτοιους διαδρόμους από εδώ. Και παρουσιάζεται τώρα μια έρευνα, είναι η πρώτη δημοσκόπηση, όπως ανακοινώνουν αυτή την ώρα. Η πρώτη δημοσκόπηση που έγινε στην Οδυσσό σχετικά με την άποψη των πολιτών για αυτόν τον πόλεμο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματά της. Το 90,8% των κατοίκων της Οδυσσού είναι πεπισμένο ότι πρόκειται για ένα πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία και τον διατηρεί έτσι, με 6,4% να διαφωνεί με αυτό. Το 81% των κατοίκων της Οδυσσού δεν πιστεύουν ότι πρόκειται για μια ειδική επιχείρηση όπως την έχει ονομάσει η ρωσική πλευρά. Το ίδιο ποσοστό, δηλαδή το 81%, διαφωνεί με την άποψη ότι ο πόλεμος γίνεται για να απαλλάξει τους Ουκρανούς από τους εθνικιστές. Το 90% των κατοίκων πιστεύει ότι η Οδυσσός είναι και σε κάθε περίπτωση κομμάτι της Ουκρανίας. Με ένα 3,4% όμως από τους ερωτησέντες να διαφωνούν. Και το 93,4% των κατοίκων που ρωτήθηκαν από την Οδυσσό υποστηρίζει τόσο την πολιτική αλλά όσο και τις δράσεις σε αυτή την περίοδο του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μάλιστα. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στην Οδυσσό. Έχει ένα ενδιαφέρον για τους αναλυτές βέβαια. Παράδειγμα μπορώ να σας πω ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας στις εκλογές του 2019 πήρε ένα ποσοστό μεγάλο, γύρω στο 87% εδώ στην περιοχή. Ωστόσο έχει ανεβάσει ήδη τους υποστηρικτές του κατά 6%
ακόμα περισσότερο.
Ναι. Είναι βέβαια λογικό αποτέλεσμα, ωστόσο οι αναλυτές θα δουν τα νούμερα καλύτερα. Το τι ακριβώς, πώς διαβάζεται περισσότερο αυτή η έρευνα. Υπάρχουν και κάποια ποσοστά που πρέπει να εκτιμηθούν, δεδομένου ότι υπάρχουν ρωσόφιλοι σε αυτές τις περιοχές εδώ. Και για να εξεταστούν όλα τα δεδομένα πάντως. Φαίνεται ότι οι τοπικές αρχές είναι ικανοποιημένες με το αποτέλεσμα αυτό της έρευνας.
Λοιπόν, Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη και πάντα προσοχή από όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, οι σκηνές που καταγράφονται στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας είναι συγκλονιστικές. Η απεσταλμένη της ΕΡΤ στο Ψεμίς, Κάτια Αντωνιάδη, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στα σύνορα εκεί, όπου σειραίουν γυναικόπαιδα χωρισμένα από τις οικογένειές τους. Ας την ακούσουμε.
Ξεπεράσαμε τα 2 εκατομμύρια πρόσφυγες από την Ουκρανία εδώ στα σύνορα της Πολωνίας. Περισσότερα από 2 εκατομμύρια 15.000 άτομα μέχρι στιγμής. Πίσω μου είναι ένα λεωφορείο το οποίο περιμένει να γεμίσει με πρόσφυγες και προκειμένου να μεταφερθεί στο Μιλάνο. Στην υπόλοιπη περιοχή, εδώ που βρισκόμαστε, αρχικά να πω ότι είναι ένα παλιό εμπορικό κέντρο, το γνωστό Τέσκο στην περιοχή, το οποίο είχε γίνει από την πρώτη στιγμή δομή, κέντρο υποδοχής, προκειμένου να έρχονται, να λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες οι πρόσφυγες λίγο μετά τα σύνορα, ζεστό φαγητό και προκειμένου να μπορούν να ξεκουραστούν για κάποιες ώρες μέχρι να αναχωρήσουν για κάπου αλλού. Όπως μας επιβεβαιώθηκε χθες, αυτή η δομή εδώ θα παραμείνει κλειστή σε νέους πρόσφυγες, προκειμένου να αποσυμφορηθεί, γιατί είχε γεμίσει από και δεν μπορούσαν να τους εξυπηρετήσουν. Οπότε οι πρόσφυγες οι οποίοι καταφτάνουν στα σύνορα διοχετεύονται σε άλλες δομές. Πίσω μου λοιπόν ένα λεωφορείο από Μιλάνο. Μέτρησα γύρω στα 7 ακόμα πούλμαν από την Ιταλία, ενώ υπάρχουν ακόμα λεωφορεία από Γερμανία, Ολλανδία, Εσθονία και Ισπανία. Ανταποκρινόμενες οι χώρες στις εκκλήσεις της ύπαρτης αρμοστίας του ΟΗΕ προκειμένου να πάρουν και να φιλοξενήσουν πρόσφυγες. Αναμένεται αύξηση των προσφυγικών ροών, δεδομένου ότι η ρωσική επίθεση είναι σε εξέλιξη μετά και την αναστάτωση που επικρατεί στην Ελβίβ και φυσικά επικρατεί πλέον και εδώ ανησυχία, διότι οι βομβαρδισμοί είναι κοντά στα σύνορα και μιλώντας με κατοίκους εδώ της περιοχής μας λένε ότι ανησυχούμε, αγωνιούμε, είναι σαν να μας προετοιμάζει για κάτι όλη αυτή η κατάσταση, είναι μάλλον ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να φοβόμαστε μήπως έχουν γίνει κάποιο ατύχημα και βρεθούν οι βομβαρδισμοί και πάρουν και τα σκάγια την από εδώ πλευρά των σύνορων.
Εσύ ο τέλος είχε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του Έλληνα πρόξενο τη Μαριούπολη. Ο Έλληνας γενικός πρόξενος πέρασε αργά χθες το βράδυ τα σύνορα της Ουκρανίας με τη Μολδαβία. Ενώ τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του είχε και ο Πρωθυπουργός Πιέρο Τζανετακό. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Πιέρο Τζανετάκο. Σε λίγο θα μιλήσουμε μαζί του. Να πούμε εντωμεταξύ ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετέβη στην Αμερική, είχε συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτιέρες. Νομίζω ότι σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί του.
Την ευκαιρία να τον ενημερώσω για τις τεράστιες δυσκολίες, τους απίστευτους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ελληνική ομογένεια στην περιοχή αυτή. Τον παρακάλεσα δε για τις καλές του υπηρεσίες. Οι πηγές μας είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Προέρχονται καταρχήν από την Κάριτας, την οργάνωση της Καθολικής Εκκλησίας και από διάφορους ιδιώτες με τους οποίους προσπαθούμε κατά καιρούς και επιτυγχάνουμε να έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Όπως ξέρετε, υπήρξε και χτύπημα στο θέατρο της Μαριούπολης. 1.200 άνθρωποι ήταν στο υπόγειο αυτού του θεάτρου. Δεν ξέρουμε πόσα θύματα υπήρξαν. Μας περιγράφεται όμως μια ιδιαιτέρως δραματική κατάσταση. Γίνονται πολλές προσπάθειες από όλες τις πλευρές για να τερματιστεί η ρωσική εισβολή και να επανέλθουμε σε μια κατάσταση με την οποία, στην οποία η ανθρώπινη ζωή και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα προστατεύονται.
Λοιπόν, εμείς ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια. Έχουμε όμως τώρα τον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι, μας ακούς τώρα?
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Ακριβώς. Ένα δύσκολο ταξίδι, λοιπόν. Ολοκληρώθηκε ένα ταξίδι 4 ημερών. Με πολλά πρόβατα. Ολοκληρώθηκε χθες για τον κύριο Μανώλη Ανδρουλάκη, ο οποίος πέρασε αργά, νωρίς, συγγνώμη, το βράδυ τα σύνορα της Ουκρανίας με την Μολδαβία. Η επιχείρηση Νόστος 6, όπως χαρακτηριστικά είχε ονομαστεί, είχε ξεκινήσει την περασμένη Τρίτη από την Μαριούπολη, από την δοκιμαζόμενη Μαριούπολη. Πέρασε από την βομβαρδισμένη Ζαπορίζια. Ο κύριος Ανδρουλάκης έμεινε για ένα βράδυ έξω από την πόλη Ουμάν και κατάφερε τελικά να φτάσει από εκεί στην Ουκρανομολδαβική Μεθόριο. Μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη, πρέπει να σου πω, Ευρυδίκη, ότι πέρασαν τα σύνορα και 11 Έλληνες πολίτες και ομογενείς από την Μαριούπολη. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο επικοινώνησε με τον Γενικό Πρόξενο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να συγχαίρει τον κύριο Ανδρουλάκη για τη γενναιότητά του και τις υπηρεσίες
που ήταν ο μοναδικός Ευρωπαίος διπλωμάτης που είχε μείνει μέχρι τελευταία στιγμή, με πάρα πολύ κόσμο που μοιράστηκαν απίστευτα ανθρώπινες στιγμές μαζί. Αυτές τις δύσκολες στιγμές που φυσικά τους έδαινε κουράγιο ένας τέτοιος άνθρωπος.
Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι ο Νίκος Δένδιας δεν έχει χάσει ευκαιρία τις τελευταίες μέρες να κάνει ειδικές αναφορές και στους τρεις Έλληνες διπλωματικούς, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Δόχτη, ο οποίος ήταν ο Γενικός Πρόξενος στην Οδυσσό, ο οποίος έφυγε και αυτός ακριβώς τώρα. Εκτελεί την υπηρεσία του από την πόλη Γαλάτσι της Ρουμανίας, και φυσικά στον κύριο Φραγκίσκο Κοστελένο, ο οποίος ήταν ο ειδικός απεσταλμένος από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για να συντονίσει όλες αυτές τις ενέργειες. Τώρα ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε χθες στη Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Αντώνιο Γκουτέρες, με τον Έλληνα Υπουργό να ενημερώνει τον κύριο Γκουτέρες για τις εξαιρετικά μεγάλες δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η ελληνική ομογένεια στην Μαριούπολη, να ζητά τη συνδρομή του ΟΗΕ για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών της ελληνικής ομογένειας. Βέβαια, ο Νίκος Δένδιας δεν παρέλειψε να θέσει στον κύριο Γκουτέρες και τα θέματα τα ελληνοτουρκικά, τα θέματα περί του Κυπριακού, αλλά και για τη Λιβύη. Φυσικά, υπό το νέο πρίσμα που διαμορφώνεται μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τώρα, να σου πω κλείνοντας, ότι ο Νίκος Δένδιας έδωσε μια συνέντευξη πριν από λίγο στην Ερτένα και στην Βάλια Πετούρη. Ναι. Έκανε ειδικές αναφορές σε όσα συμβαίνουν στην Μαριούπολη μετά τον βομβαρδισμό και το θεάτρο που όλοι βλέπουμε τις τελευταίες ώρες με κομμένη την ανάσα τις εικόνες από εκεί. Χαρακτήρισε έγκλημα πολέμου όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία μετά την κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής, ενώ υπενθύμισε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 38 χώρες που έχουν υπογράψει το σχετικό υπόμνημα για να οδηγηθεί η Ρωσία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου στο ουκρανικό έδαφος. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Νίκος Δένδιας έκανε και αναφορές για την Τουρκία. Η Τουρκία, είπε, επιλέγει ένα διαφορετικό δρόμο στην ρωσο-ουκρανική κρίση. Επιλέγει να κρατάει επαφή και με τις δύο πλευρές. Αυτό που δεν πρόκειται να κάνει είναι να, δεν πρόκειται να πετύχει, μάλλον, είπε ο Έλληνας Υπουργός, είναι να έχει τέτοιου είδους συμπεριφορά και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και κλείνοντας, να σου πω ότι έκανε και ειδική αναφορά μετά από ερώτηση της συναδέλφου για το θέμα αυτό με την αποστολή όπλων. Είπε ότι η Ελλάδα συντάσσεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν σχεδόν ομόφωνη η απόφαση να σταλεί αυτή η στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, διευκρινίζοντας ότι η παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και η ίδια η εδαφική ακεραιότητα αποτελούν ιερό ευαγγέλιο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, στέλνοντας μήνυμα προφανώς και προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου σε περίπτωση που σκεφτεί να πράξει κάτι παρόμοιο.
Του το έχει κάνει ήδη βέβαια στην Κύπρο. Λοιπόν,
αυτό είναι σίγουρο.
Να μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Πιέρο μου, καλή συνέχεια. Θετικό μήνυμα για την ελληνική οικονομία στην παγκόσμια αγορά στέλνει η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τον οίκο αξιολόγησης DBRS με αποτέλεσμα η Ελλάδα να βρίσκεται πλέον μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική. Ιθάνο Τσίρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η DBRS γίνεται για την ακρίβεια η δεύτερη εταιρεία που μας αναβαθμίζει στο BBB+. Ωστόσο, η συγκεκριμένη κίνηση έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς ο συγκεκριμένος οίκος αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ως εκ τούτου, αποκτά και αυτή η αναβάθμιση μια ξεχωριστή αξία. Είμαστε λοιπόν μία βαθμίδα πριν από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας ακριβώς, κάτι που συνιστά, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, εθνικό στόχο αυτή τη στιγμή. Ενδεικτικά να σας πω ότι οι υπόλοιποι οίκοι, ο οίκος Fitch, η Standard & Poor's, μας έχουν δύο βαθμίδες κάτω από την επενδυτική και η Moody's σε τρεις βαθμίδες στο BBB-. Μετά την συγκεκριμένη αναβάθμιση, ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας ύστερα από 13-14 χρόνια ουσιαστικά, μέσα στο 2013. Να μεταφέρουμε μια ενδεικτική
23 εννοείς.
Από το
2011
ήταν η τελευταία, μάλλον πριν από τα μνημόνια, 2009 ήταν η τελευταία φορά που η Ελλάδα είχε την επενδυτική.
Άρα μπορεί
να περάσει 13 χρόνια από τότε.
Ναι, άρα μπορεί να επιτευχθεί σχετικά μέσα στο χρόνο.
Μέσα στο 2023, μας λέει ο κύριος Σαϊκούρας, η δήλωσή του είναι η εξής. Η αναβάθμιση στέλνει το μήνυμα ότι η ελληνική οικονομία κινείται αταλάντευτα προς τη σωστή κατεύθυνση, ακόμη και υπό τις παρούσες αντίξωες συνθήκες, δημιουργώντας έναν καθαρό και ρεαλιστικό διάδρομο για την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας μέσα στο 2023. Να πούμε ότι στην έκθεση ο οίκος θεωρεί ότι ο λόγος για τον οποίο προχώρησε στη συγκεκριμένη αναβάθμιση είναι πρώτον η ταχύτερη του αναμενόμενου ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Υπενθυμίζουμε ότι το 2021 έκλεισε στο 8,3%. Βεβαίως υπάρχει αβεβαιότητα για φέτος ανάλογα με το τι θα γίνει λόγω του πολέμου, αλλά παρόλα αυτά και τα πιο δυσίωνα σενάρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή φέρνουν ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία, βεβαίως με μικρότερο ποσοστό από αυτό που είχαμε προγραμματίσει πάνω από 4,5%. Ο δεύτερος λόγος που επικαλείται ο οίκος DBRS είναι το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται διατεθειμένη να τηρήσει τους δημοσιονομικούς στόχους και για την φετινή χρονιά και πάλι παρά τις αντιξοότητες, κάτι το οποίο εκτιμάται θετικά από τις αγορές και τον συγκεκριμένο οίκο. Πριν κλείσουμε, να σας μεταφέρω ορισμένες δηλώσεις που έκανε το πρωί ο Κώστας Κρέκας στην συχνότητά μας. Ενδιαφέρουν τον κόσμο.
Αναδρομικές επιδοτήσεις επαγγελματίες για το ρεύμα, έτσι δεν είναι?
Μεταξύ άλλων, να ξεκινήσουμε με αυτό γιατί ενδιαφέρει εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Γνωρίζουμε ότι στο πακέτο μέτρων στήριξης που ανακοινώθηκε την Πέμπτη υπάρχει η αναδρομική και αυξημένη επιδότηση των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στους πολύ υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος. Ενδεικτικά, από τα 67 ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα η επιδότηση, τώρα ανεβαίνουμε στα 167 ευρώ και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τους φούρνους, τα παντοπολία κλπ. Μιλάμε για ακόμη μεγαλύτερο ποσό της τάξης των 237 ευρώ, με συγχωρείτε. Ξεκαθάρισε λοιπόν ο κύριος Κρέκας ότι αυτή η αναδρομική επιδότηση θα γίνει σε τρεις δόσεις στην πραγματικότητα. Τον Απρίλιο λοιπόν θα καταβληθούν οι επιδοτήσεις του μηνός Απριλίου μαζί με τις επιδοτήσεις του Ιανουαρίου. Τον Μάιο θα δοθούν οι επιδοτήσεις του Μαΐου μαζί με τον Φεβρουάριο και από εκεί και πέρα μένει και ο Ιούνιος για να δοθούν οι επιδοτήσεις του Ιουνίου, εφόσον βεβαίως με βάση τις τιμές της ενέργειας χρειαστεί να φτάσουμε μέχρι τότε να επιδοτούμε το ηλεκτρικό ρεύμα, μαζί με τις επιδοτήσεις του Μαρτίου για να κλείσει και αυτός ο κύκλος των αναδρομικών. Η δεύτερη είδηση διαφέρει τους υποψήφιους ένταξης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Γνωρίζουν οι ακροατές μας ότι έληξε η προθεσμία στις 15 Μαρτίου, δεν θα υπάρξει άλλη παράταση, είπε ο κύριος Σκρέκας. Mm-hmm. Ωστόσο, τόνισε ότι επειδή είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, με περισσότερες από 100.000 αιτήσεις, όπως είπε, να έχουν υποβληθεί, mm-hmm. είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων. Είχαν κλειδώσει περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Να αυξηθεί λοιπόν αισθητά το ποσό αυτό, ώστε αντί να επιδοτηθούν τελικά 50.000 νοικοκυριά, όπως ήταν προγραμματισμένο, για να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους, να αυξηθεί αυτός ο αριθμός κατά αρκετές χιλιάδες.
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξουν και τα κριτήρια, ώστε να μπορούν να μπουν και περισσότεροι.
Όχι, αναδρομική αλλαγή κριτηρίων δεν μπορεί να υπάρξει.
Όχι.
Αυτό το οποίο μπορεί να υπάρξει,
ναι,
είναι η εξασφάλιση περισσότερων κεφαλαίων.
Κονδυλίων βασικά. Ναι.
Μέσα από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να μπορέσουν να επιδοτηθούν περισσότερα νοικοκυριά.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Θάνο, πολύ. Καλή συνέχεια και να ακούσουμε τον κύριο Σκρέκα.
Από τον επόμενο μήνα έχουμε σκοπό, μαζί με τις ενισχύσεις του ιδίου του κάθε μήνα, να υπάρχει και η επιστροφή, η αναδρομική επιστροφή ενός αντίστοιχου προηγούμενου. Δηλαδή τον Απρίλιο σκοπεύουμε, μαζί με την επιδότηση του Απριλίου, να έρθει αναδρομικά και η επιδότηση για τις καταναλώσεις του Ιανουαρίου.
Σε ανωδική τροχιά βρίσκεται και πάλι η διεθνής τιμή του πετρελαίου, προκαλώντας νέες αυξήσεις στα καύσιμα, γεγονός που αναμένεται να φανεί τις επόμενες ημέρες στα πρατήρια. Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στην ΕΡΤ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέα στήριξη των οικοκυριών μετά τη λήξη του τρίμηνου που καλύπτει το πακέτο μέτρων. Να ακούσουμε την Ρελού Αλεξοπούλου.
Καύσιμα κρατάει η κυβέρνηση για το μέλλον, ώστε εφόσον χρειαστεί να προχωρήσει και σε νέα μέτρα στήριξης, καθώς η αβεβαιότητα εντείνεται όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα οι τιμές στην ενέργεια παραμένουν σταθερά σε υψηλά επίπεδα. Το πακέτο που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει την επιδότηση σε καύσιμα, λογαριασμούς ρεύματος φυσικού αερίου, έκτακτη οικονομική ενίσχυση αλλά και παρεμβάσεις στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης συναντήθηκε με αντιπροσωπεία των αγροτών και τους ενημέρωσε ότι έγινε δεκτό αίτημα της Ελλάδας και άλλων χωρών και η Κομισιόν αποφάσισε την ενεργοποίηση 500 εκατομμυρίων ευρώ από το αποθεματικό κρίσης για τη στήριξη του αγροτικού τομέα. Πέρα από την αύξηση των δόσεων σε 96 από 60 για τις ενισχύσεις που έλαβαν μέσω των 7 κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι σχεδιάζεται και δίμηνη παράταση στο χρόνο εφάπαξ εξόφλησης του ποσού με επιπλέον έκπτωση 15%. Το επόμενο χρονικό διάστημα η ΑΔΕ αναμένεται να ολοκληρώσει τη διαδικασία καθάρισης των ποσών που αναλογούν σε κάθε επιχείρηση επαγγελματία, ώστε να γνωρίζουν το ακριβές ποσό που πρέπει να επιστραφεί και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις.
Ένα ακόμα διπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα συνέβη σήμερα στο Ηράκλειο, το τρίτο μέσα σε λίγες μέρες. Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 7 το πρωί στο δρόμο Ηράκλειο-Διάνος, όταν συγκρούστηκαν σφόδρατοι αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας άνδρας 23 ετών και μια γυναίκα 51. Πάμε στην Κρήτη και τον Δημήτρη Καριωτάκη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι αυτό, γιατί οι ειδήσεις αυτές από την Κρήτη δυστυχώς είναι πολύ συχνές.
Δυστυχώς και έχουμε εμείς το δικό μας πόλεμο εδώ στο νησί, ένας πόλεμος που γίνεται όμως στους δρόμους του νησιού, και είχαμε και πάλι δύο ανθρώπους, νέους ανθρώπους, μια γυναίκα 51 και ένα νέος βεβαίως 23 ετών που χάθηκαν με τόσο άδικο τρόπο. Να πούμε ότι τα δύο αυτοκίνητα έρχονταν από την αντίθετη κατεύθυνση και λίγο πριν το αρκαλοχώρηση στον επαρχιακό δρόμο Ηράκλειο-Διάνος συγκρούστηκαν σφοδρά πλαγιομετωπικά. Θα πρέπει να σας πω ότι ήταν σφοδροί, δεν μπορούσαν να βρουν τρόπο ακόμα και οι άντρες για να απεγκλωβίσουν τα άψυχα σώματα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επί τόπου και χρειάστηκε αρκετή ώρα προκειμένου να βγάλουν από τα συντρίμια τα δύο άψυχα κορμιά. Όπως είπαμε και νωρίτερα, η Κρήτη εξακολουθεί δυστυχώς να πληρώνει με απώλειες τα τροχαία που συμβαίνουν στους δρόμους του νησιού. Μόνο το τελευταίο διάστημα έχουν υπερδιπλασιαστεί. Σημειώστε ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2021 είχαν χαθεί στους δρόμους της Κρήτης 5 άτομα. Φέτος, από την 1η του Γενάρη μέχρι και τώρα, έχουν χαθεί 12 ζωές, ενώ στο συγκεκριμένο δρόμο είχαμε το δεύτερο διπλό θανατηφόρο τροχαίο μέσα σε λίγες ημέρες. Δείγμα ότι πόσο επικίνδυνος είναι ένας δρόμος που κατασκευάστηκε το 2000, είναι ούτε καν 20 ετίας. Δυστυχώς, στη μέση και βεβαίως η υπερβολική ταυτότητα η οποία αναπτύσσουν οι οδηγοί χωρίς το διαχωριστικό διάζωμα είναι οι παράγοντες που παίζουν μοιραίο λόγο.
Κάτι πρέπει όμως άμεσα να γίνει. Κάτι πρέπει άμεσα να γίνει. Δεν μπορεί να λέμε συνέχεια αυτές τις ειδήσεις από την Κρήτη. Δεν γίνεται. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Συνελήφθη στο σπίτι του στη Μάνη, απαμεινώνοντας Κορκονέας, καταδικασμένος για τη δολοφονία του 16χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και επιστρέφει στη φυλακή 2,5 χρόνια μετά την αποφυλάκησή του. Κακώς του είχε αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύνομο βίο, αποφάσισε ο Άριος Πάγος. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο επαμεινώντας Κορκονέας, 51 ετών, ο πρώην ειδικός σαφρούρος που έχει καταδικαστεί για την δολοφονία του μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, συνελήφθη χθες το πρωί, όπως είπες, στην Μεθυνιακή Μάνη, στην Στούπα, ύστερα από παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών Λαμίας. Οδηγήθηκε χθες στα δικαστήρια της Εισαγγελίας της Καλαμάτας και αναμένεται να πάρει το δρόμο για τις φυλακές του Δομοκού. Αυτά έγιναν μετά την εξέλιξη που είχαμε χθες, όταν με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έγινε δεκτή η ανέρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Πλιώτα, κατά της απόφασης του μικτούρκου του εφετείου Λαμίας, που είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου στον Κορκονέα, με αποτέλεσμα αυτός, αν και καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθριξη, να βρεθεί εκτός φυλακών. Είχε αποφυλακιστεί στις 30 Ιουλίου του 2019. Έτσι τώρα θα επιστρέψει στις φυλακές, ενώ αναβιώνει η πρωτόδικη ποινή της ισόβιας κάθερξης και θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό από μηδενική βάση με άλλους δικαστές και ενόρκους στη σύνθεση του δικαστηρίου. Οι συνήγοροι της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Σε ανακοίνωσή τους, μεταξύ άλλων, σημειώνουν ότι η εξέλιξη είναι μια ηθική δικαίωση της μνήμης του παιδιού και των αγώνων της οικογένειάς του για δικαιοσύνη.
Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, βαρύ χειμωνιά μέσα στο Μάρτι, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, σωστά μέσα της επόμενης εβδομάδας. Για να δούμε μαζί με την κυρία Πάτη Σπιλιωτοπούλου, την μετεωρολόγο μας, τι έχουμε μπροστά μας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μάρτις χδάρτης που λέει και ο σοφός λαός και δεν έχει κανένα άδικο.
Ακριβώς.
Μπαίνουμε στο τρίτο δεκαήμερο σιγά σιγά και δεν λέει να έρθει η άνοιξη. Αντίθετα, επιστρέψαμε πράγματι στο βαρύ χειμώνα με μια ατμοσφαιρική διάταξη που συνηθίζουμε να βλέπουμε περισσότερο μέσα στον Ιανουάριο. Ισχυρή και πολύήμερη ψυχρή εισβολή λοιπόν μέχρι και την Τετάρτη θα μας επηρεάζει, με κύρια χαρακτηριστικά το τσοχτερό κρύο και θερμοκρασίες που βρίσκονται ήδη σήμερα στους 6 με 8 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Από αύριο θα πέσουμε και 10 με 12 βαθμούς κάτω από αυτά. Παγετό φυσικά τις βραδινές ώρες που μάλιστα στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός. Θα δούμε δηλαδή πολύ τοπικά σε βορειότερες περιοχές και μείον 10, μείον 12 βαθμούς κατά τη διάρκεια των επόμενων νυχτών. Θυελώδεις βοριάδες θα πνέουν επίσης έως 8 με 9 μποφόρ, ειδικά στα νότια πελάγη. Και χιόνια στα ορεινά ή μειωρινά, αλλά και σε χαμηλά υψόμετρα, κυρίως της κεντρικής χώρας, αλλά και της βόρειας, σήμερα και αύριο, ενώ Δευτέρα και ειδικά Τρίτη και Τετάρτη, τα περισσότερα φαινόμενα, τόσο δηλαδή οι βροχές, το χιονόνερο, αλλά και τα χιόνια, θα εντοπίζονται κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα. Θα δούμε δηλαδή χιόνια και στα ορεινά ή μειωρινά της Κρήτης αυτές τις μέρες. Και μάλιστα θα είναι δηλαδή, θα παρουσιάσει μια νέα έξαρση αυτή η ψυχρή εισβολή την Τρίτη και την Τετάρτη. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι την Τετάρτη θα αρχίσει σταδιακά να μας εγκαταλείπει αυτή η ψυχρή εισβολή.
Μέχρι να μας εγκαταλείψει μια ερώτηση. Στην Αττική τι περιμένουμε?
Στην Αττική. Στην Αττική λοιπόν από το βράδυ, τώρα έχει ένα άνοιγμα ο καιρός είναι η αλήθεια, θα ξανακλείσει όμως σταδιακά μέχρι το βράδυ και από τη νύχτα αλλά και αύριο περιμένουμε έτσι πάλι κλειστό καιρό, το μεγαλύτερο διάστημα δηλαδή, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα έτσι πιο βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε και χιονοπτώσεις. Θα έλεγα ότι νυφάδες χιονιού μπορεί να δούμε και στο κέντρο της Αθήνας ή και νοτιότερα. Να το στρώσει όμως θα φανεί καλύτερα τις επόμενες ώρες αυτό, αλλά περιμένουμε να το στρώσει το πολύ μέχρι τα βόρεια προάστια, γιατί ούτως ή άλλως δεν ευνοεί πλέον αυτή την εποχή. Έχει μεγαλώσει,
ναι.
Και ο Μάρτης είναι έτσι, έχει δυνατό ας πούμε ήλιο, οπότε και να το στρώσει λίγο, ας πούμε, να το ασφαλίσει και νοτιότερα, θα λιώσει πάρα πολύ γρήγορα αυτό κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Λοιπόν, αποδρομή των φαινομένων από την Τετάρτη μας είπατε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Η ισχυρή σύσταση στους πολίτες για χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους εφόσον υπάρχει συνωστισμός, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Όσον αφορά την επιδημιολογική εικόνα της χώρας, καταγράφεται άναδος των κρουσμάτων τις τελευταίες 15 μέρες, γεγονός που αποδίδεται στην Ωμικρόν 2. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πράγματι, οι πολίτες θα πρέπει να φορούν μάσκα στους εξωτερικούς χώρους εφόσον υπάρχει συνωστισμός στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Σε αντίθεση όμως με τους παρελάβοντες, οι οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν αποστάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της παρέλασης. Τώρα, όσον αφορά τα κρούσματα, η άνοδος αυτή που καταγράφεται τις τελευταίες 15 ημέρες οφείλεται στην Όμικρον 2 αλλά και στο άνοιγμα της κοινωνίας, δηλαδή στο ότι έχουν βγει οι μάσκες στους εξωτερικούς χώρους και έχουν αυξηθεί οι πληρότητες και στα πλοία αλλά και στα μέσα μεταφοράς. Ωστόσο, για την ώρα δεν πιέζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Χθες ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 23.621 κρούσματα, 354 διασωληνωμένους και 55 θανάτους. Βλέπουμε ότι ο αριθμός των κρούσματων είναι αρκετά υψηλός και μάλιστα περίπου το 50% αυτών των κρούσματων είναι όμικρον 2. Οι ειδικοί αναμένουν ότι το Μάιο θα είναι σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα τα κρούσματα. Θα φτάσουν κοντά στις 30.000, ανέφερε ο καθηγητής ανάλυσης δεδομένων Γιώργος Ατσαλάκης. Ύστερα από 2 χρόνια και όλες, ώσπου το έχουμε την επανεμφάνιση της εποχικής γρήπης, περίπου 1 στα 2 δείγματα που έχουν ελεγχθεί είναι εποχική γρήπη και αποτελούν το 43% των δείγματων που ελέγχθηκαν και είναι θετικά. Ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Χαράλαμπος Γόγος δήλωσε νωρίτερα στην ΕΡΤ ότι οι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα πέρα από τον κορονοϊό καλούν να ελέγχονται και για τη γρήπη με ειδικά τεστ που υπάρχουν, ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την επιδημία. Η επανεμφάνιση τώρα της εποχικής γρήπης οφείλεται στην κατάργηση της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους, καθώς η μάσκα αυτή μας προφύλασε και για τις υπόλοιπες λοιμώξεις, όπως καταλαβαίνουμε. Και μέχρι το τέλος της άνοιξης αναμένεται και νέο επικαιροποιημένο εμβόλιο, το οποίο θα καλύπτει όλες τις μεταλλάξεις του ιού και θα διαρκεί για μεγαλύτερο διάστημα η προστασία.
Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Αντιπολεμικό αντιρατσιστικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με κεντρικό σύνθημα «Καλοδεχούμενοι όλοι οι πρόσφυγες». Πάμε στην Αρετή Δασούλα. Αρετή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Διεθνή ημέρα δράση σήμερα κατά του ρατσισμού και του φασισμού. Και στο πλαίσιο αυτό και λόγω της επικαιρότητας που απασχολεί το τελευταίο διάστημα, η πορεία που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είχε και αντιπολεμικό χαρακτήρα. Οι διαδηλωτές εξέπευσαν μηνύματα, όπως είπες, καλοδεχούμενοι όλοι οι πρόσφυγες, να ανοίξουν τα σύνορα, να δεχόμαστε όλους τους πρόσφυγες, όχι μόνο αυτούς που έρχονται από την Ουκρανία, αλλά και όσους προέρχονται από κάθε χώρα του κόσμου. Ανέφεραν ότι θέλουν να ανοίξουν, όπως είπαμε, τα σύνορα και να κλείσουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ εδώ στην Ελλάδα. Να πούμε ότι στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συμμετείχαν αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές συλλογικότητες, πολιτικά σχήματα, κοινωνικές πρωτοβουλίες και πρωτοβουλίες εργαζομένων. Και η πορεία διήρκησε για λίγο, ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου, κινήθηκε προς την Τσιμισκή και μετά επέστρεψε από την Αριστοτέλους ξανά στο άγαλμα Βενιζέλου, στο σημείο εκκίνησης.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Ιδιαίτερη εντύπωση στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και μεγάλη ενόχληση στην Αμερικανική κυβέρνηση προκάλεσε η χθεσινή επίσκεψη Άσεντε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ντουμπάι. Ήταν η πρώτη επίσκεψη του Σύρου Προέδρου σε αραβική χώρα από την έναρξη του Συριακού εμφυλίου. Πάμε πάλι στον καλό συνάδελφο Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Εδώ είσαι πάλι. Να μας πεις γιατί είναι, νομίζω, η πρώτη, όπως είπαμε, επίσκεψη.
Είναι η πρώτη από το 2011. Ναι. Πρώτη φορά ο Άσεντ ταξιδεύει σε άλλη αραβική χώρα. Mm-hmm. Είχε πάει, αν θυμάμαι καλά, μόνο στη Ρωσία, mm-hmm, από επισκέψεις και στο Ιράν. Από εκεί και πέρα πήγε ειδικά στο Ντουμπάι. Το Ντουμπάι όμως είναι ένα από τα Εμιράτα που απαρτίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εκεί συνάντησε και τον κυβερνήτη του Εμιράτων, Σεϊχη Μοχάμεντ Μπιν Ρασίδ Αλ Μακτούμπ, αλλά από ό,τι φαίνεται και τον διάδοχο πρίγκιπα του Αμπουντάμπι, τον Σεϊχη Μοχάμεντ Μπιν Σαγέδ Αλ Ναχιάν. Αυτή η προσέγγιση έχει αρχίσει εδώ και καιρό. Δηλαδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν αποκαταστήσει τις σχέσεις τους με την Δαμασκό, με τη Συρία, είχαν ανοίξει ξανά την πρεσβεία τους, αλλά ασφαλώς πρώτη φορά συναντιόνται οι ηγέτες τους από κοντά. Προφανώς, από ό,τι έγινε γνωστό, συζητήσαν όλα τα ζητήματα και της εξέλιξης κατάστασης της Συρίας, το πώς θα αποσυρθούν οι ξένες δυνάμεις, στην ουσία πώς να ανασχεδιαστεί ο χάρτης, η κατάσταση στην περιοχή, να ξαναδημιουργηθεί και οικονομική ζωή που ενδιαφέρει τους πάντες. Αυτό ενόχλησε σφοδρά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έβγαλαν ανακοίνωση ότι είναι πολύ απογοητευμένες από αυτή την
επίσκεψη.
Την επίσκεψη και mm-hmm. να θυμίσαν σε αυτούς που έχουν σκοπό να κάνουν τέτοιες συναντήσεις και συζητήσεις να θυμηθούν τις ομότητες, τις φρικιαστικές που είχε διαπράξει το καθεστώς Άσαντ. Αλλά τι τα θες, Βρυδίκη, ναι. Στη Μέση Ανατολή γίνονται πολλές ανακατατάξεις εδώ και καιρό. Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν τις προκαλεί, αλλά τις διευκολύνει από ό,τι φαίνεται.
Μάλιστα. Τώρα, να πάμε σε κάτι άλλο. Έχουμε σημαντική αύξηση του εμπορικού ελλείμματος συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του κόστου εισαγόμενων ενεργειακών υλών.
Κυρίως. Βεβαίως. Βγήκαν τα στοιχεία για το Γενάρη. Είναι από τους σπάνιους μήνες που στο σύνολό της, εδώ και χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύνολό της, η οποία είναι πλεονασματική στο εμπορικό ισοζύγιο, έχει λοιπόν έλλειμμα, το οποίο είναι και ρεκόρ. Είναι 27,2 δισεκατομμύρια ευρώ για τον πρώτο μήνα του 2022, έναντι πλεονάσματος που είχε τον ίδιο μήνα 10,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021. Αν κοιτάξει κανείς τα στοιχεία, οι περισσότερες βέβαια από αυτές, αυτούς αριθμούς οφείλονται στην αλματώδη αύξηση των τιμών στην ενέργεια. Το δικό μας μερτικό σε αυτή την ιστορία είναι επίσης έχουμε ένα εμπορικό έλλειμμα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ για αυτό το μήνα, σχεδόν διπλάσιο από αυτό που είχαμε τον περασμένο Γενάρη, που ήταν 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές μας, αλλά δυστυχώς έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο οι εισαγωγές μας. Mm. Αυτά να πούμε ότι είναι και θέματα που θα απασχολήσουν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας, αν προλάβει, μέσα στα όλα ζητήματα που έχει την Ουκρανία κτλ. Υπάρχει το ζήτημα, Ευρυδίκη, το πώς η Ευρώπη θα γίνει πιο αυτάρκης γενικότερα. Το είχαμε δει και με τον κοροναϊό, τις συνέπειες.
Εννοείς ενεργειακά.
Στα πάντα, και στα βιομηχανικά προϊόντα, στα τρόφιμα, είναι ένα γενικότερο ζήτημα. Και ενδεχομένως, διαβάζοντας και αυτούς τους αριθμούς, ακούσαμε και την πράσινη, αλλά πολύ ρεαλίστρια Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, την κυρία Αναλένα Μπέρμποκ, να παραδέχεται πως η χώρα της είναι αναγκασμένη να συνεργάζεται ακόμη και με καθεστώτα που δεν συμμερίζεται τις ίδιες αξίες, για ζωτικούς, οικονομικούς και εμπορικούς λόγους.
Αναζήτηση ενέργειας λοιπόν και στα μέρη αυτά που δεν θα ήθελε κανείς να τα αναζητήσει.
Η οποία παρουσίασε και ένα νέο δόγμα για την εξωτερική πολιτική της Γερμανίας την περασμένη Παρασκευή, και τις επόμενες εβδομάδες είναι να παρουσιάσει ένα για την Κίνα. Δηλαδή τη σχέση της Κίνας με την Γερμανία, κάτι επίσης πολύ κρίσιμο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή
συνέχεια. Λοιπόν, το θέμα της ενέργειας, οι συνέπειες του σε πολλούς τομείς της ζωής μας απασχολεί, μας προβληματίζει, κυρίως οι αυξήσεις στα τρόφιμα και στις μετακινήσεις. Κοντά μας είναι ο καλός συνάδελφος από το πρώτο θέμα, Γιώργος Ανδρής, ο οποίος και από το site του, το News Auto, μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα γύρω από το αυτοκίνητο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα και από μένα.
Δεν προλαβαίνουμε μέρα με τη μέρα να βλέπουμε τις αυξήσεις στα πρατήρια. Έτσι, όλοι παθαίνουμε αυτό που παθαίνουμε. Τώρα, η στεκάψιμα, η ζωή μας λοιπόν αλλάζει. Σιγά σιγά πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους μετακίνησης. Έχουμε σήμερα, είναι ενδιαφέρον αυτό, και από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας μας προτείνει κάποιους άλλους τρόπους να ζούμε.
Προτείνει σε όλες τις χώρες ένα δεκάλογο, θα λέγαμε, που περιλαμβάνει τη μείωση των ορίων ταχύτητας κατά 10 χιλιόμετρα στους αυτοκινητοδρόμους, την επέκταση της τηλεεργασίας, πολλές πόλεις να θεσπίσουν την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο κάθε Κυριακή, τη μείωση των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κυκλοφορία των αυτοκινήτων εναλλάξει στις μεγάλες πόλεις, δηλαδή κάτι όπως έχουμε εμείς εδώ στο δακτύλιο τα μονάζια,
ναι.
Το επέκταση του carpooling, δηλαδή σε ένα αυτοκίνητο να μετακινούνται 3-4 άνθρωποι που πηγαίνουν στις δουλειές τους,
mm-hmm.
Να υιοθετήσουν όλοι οι οδηγοί την οικονομική οδήγηση, να χρησιμοποιούν το σιδηρόδρομο και όχι το αεροπλάνο, επίσης να υπάρχει μείωση στα επιχειρηματικά ταξίδια και βέβαια να ενισχυθεί από όλες τις χώρες η χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων, είτε είναι αυτοκίνητα, είτε είναι σκούτερ, είτε είναι ηλεκτρικά ποδήλατα.
Και φαντάζομαι να περπατάμε και πιο πολύ. Σε κάθε περίπτωση. Ναι.
Όλα αυτά λοιπόν συντελούν στην μείωση κατά εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια πετρελαίου καθημερινά.
Εξαιρετικό. Τώρα σε θέλω, γιατί μπορείς να μας τα πεις εσύ πολύ εξειδικευμένα. Θέλω να μας πεις πρακτικά τι μπορούμε να κάνουμε για να οδηγούμε έχοντας λιγότερη κατανάλωση. Πάμε να τα δούμε.
Καταρχήν, υπάρχει πολλά τρίκ μπορείς να κάνεις σαν οδηγός για να μειώσεις την κατανάλωση.
Mm-hmm.
Ένα από αυτά είναι η αύξηση της πίεσης των ελαστικών.
Mm-hmm.
Ωστόσο, αυτό έχει ένα άσχημο αντίκτυπο στο φρενάσμα του αυτοκινήτου. Δηλαδή, ναι, μεν από τη μία μπορείς να μειώσεις την κατανάλωση σε ποσοστό 5, 10 έως και 20%. Ωστόσο, η απόδοση στο φρενάρισμα είναι εξαιρετικά χαμηλή και αυτό είναι επικίνδυνο, οπότε θα σύστημα να μην το κάνουν αυτό.
Μήπως η σωστή πίεση, στα ελαστικά.
Η σωστή πίεση των ελαστικών έχει την καλή κατανάλωση, κρατάει την κατανάλωση καυσίμων χαμηλά επίπεδα. Αυτό θα σας πω, μισό παρνάχει διαφορά το λάστιχο από ό,τι ορίζει ο κατασκευαστής, η κατανάλωση αυξάνεται 10-15%. Άλλο τρίκ έτσι είναι να μην επιταχύνουμε ούτε να φρενάρουμε απότομα στο αυτοκίνητο, γιατί η βαθιά πίεση του πεντάλι του καζιού προς το πάτωμα αυξάνεται.
Ελαφρύ πετάλι που λέμε. Ναι.
Έτσι ακριβώς. Mm. Επίσης, να γίνεται ορθή χρήση του κλιματισμού και του air condition. Πολλοί, είτε είναι ζεστό είτε είναι κρύο, ιδίως το ζεστό, πατάνε και το κουπάκι του air condition. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση κατά 20%.
Mm-hmm.
Επίσης, όταν είναι να πάμε κάπου, να σχεδιάζουμε το ταξίδι και να μην βρισκόμαστε προεκπλήξεων, γιατί αυξάνουμε τα χιλιόμετρα και αυξάνουμε και την κατανάλωση.
Mm-hmm.
Στην εθνική οδό επίσης θα πρέπει να κινείται το όχημα με κλειστά παράθυρα, καθώς η αντίσταση του αέρα δημιουργεί αύξηση της κατανάλωσης.
Ακριβώς.
Επίσης, όσα αυτοκίνητα είναι πιο σύγχρονα, τα περισσότερα έχουν το λεγόμενο σύστημα cruise control, καλό θα είναι ο οδηγός να το ενεργοποιεί ώστε να διατηρεί το όχημα σταθερά την ταχύτητά του. Και αυτό,
πώς το ξαναείπες, το σύστημα δεν ακούστηκε?
Cruise control. Ναι. Το οποίο διατηρεί την ταχύτητα σταθερή στο εθνικό οδικό δίκτυο και ο οδηγός δεν έχει το πόδι στο πετάρι του καζιού, οπότε δεν έχει και τις διακυμάνσεις.
Mm-hmm.
Επίσης, να ανεβάζουν γρήγορα ταχύτητες οι οδηγοί, να μην περιμένουν να ξεπεράσουν τις 2.500-3.500 στροφές, mm-hmm. αλλά στις 2 με 2.5 να αλλάζουν ταχύτητα προς τα πάνω, ώστε να πέφτει η κατανάλωση. Επίσης, να μην απενεργοποιεί κανείς όσα αυτοκίνητα έχουν το σύστημα το λεγόμενο start-stop. Καθώς αυτό σβήνει το κινητήρα στα φανάρια ή όταν είμαστε ποτηλιαρισμένοι, οπότε η κατανάλωση επίσης μειώνεται.
Mm-hmm.
Επίσης, όταν υπάρχουν σχάρες και μπαγαζιέρες στον ουρανό του αυτοκινήτου, αυτά δημιουργούν αντίσταση από τον αέρα, οπότε αυξάνει την κατανάλωση.
Mm-hmm.
Δύο επίσης πολύ σημαντικά πράγματα είναι να συντηρούνται σωστά τα αυτοκίνητα, γιατί ένα σωστά συντηρημένο αυτοκίνητο καταναλώνει σωστές ποσότητες καυσίμων,
mm-hmm.
και επίσης οι οδηγοί να προσέχουν σε ποιο πρατήριο.
Αυτό
καυσίμων.
Θέλω να σε ρωτήσω. Βλέπουμε πολύ μεγάλες διαφορές στις τιμές από πρατήριο σε πρατήριο.
Έτσι ακριβώς. Να προσέχουν σε ποιο πρατήριο εφοδιάζονται κάποιοι.
Άρα να πηγαίνουμε στα πρατήρια που ξέρουμε.
Που ξέρετε ακριβώς, που είναι γνωστοί σας, και βέβαια να ξέρετε ότι οι διαλύτες, αυτοί οι χημικοί διαλύτες που βάζουν, προκαλούν μεγάλες ζημιές στο κινητήρα, μέχρι και το σπάσιμο των κινητήρων, που σημαίνει πολλές χιλιάδες ευρώ για την επισκευή τους.
Εξαιρετικό. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε την δυνατότητα να αναλύουμε και άλλα πράγματα. Γιώργος Άνδρης, λοιπόν, από το πρώτο θέμα και από το Site News. Τον ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Την κορυφή του κόσμου ανέπηκε χθες ο ομίλητος Τεντόγλου, κατακτώντας χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξάγεται στο Βελιγράδι. Νέα σπουδαία επιτυχία και για τη Μαρία Σάκαρη, αυτή τη φορά στην Καλιφόρνια. Πάμε όμως στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος επανήλθε. Τάσο μου.
Γεια σας και από μένα λοιπόν.
Περαστικά.
Να είστε καλά.
Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα λοιπόν και στους φίλους και στις φίλες του πρώτου προγράμματος. Λοιπόν, πιο ψηλά και
Τεντόγλου, μεγάλη έκπληξη, μεγάλος τριάμβος.
Καλά, έκπληξη δεν θα το έλεγα, γιατί...
Για σας ίσως όχι, ναι.
Χρυσός Ολυμπιονίκης στο Τόκιο, λοιπόν, ο Μόνης Τσατεόγλου πρόσθεσε ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα στο πλούσιο παλμαρέ του, στην κορυφή του κόσμου, πολύ σωστά, ναι, και χθες ο Μίλτος, λοιπόν, στο παγκόσμιο του κλειστού στίβου που διεξάγεται στο Βελιγράδι, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο προσγειώθηκε στα 8 μέτρα και 55 εκατοστά, επίδοση που αποτελεί την καλύτερη εφετινή στον κόσμο, έκτη όλων των εποχών, παρακαλώ. Και νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο. Σήμερα θα μπορούσα, λέει, να κάνω ακόμα και ρεκόρ Ευρώπης. Ήμουν πάρα πολύ καλά. Ζήτησα από τον κόσμο και παλαμάκια για να βρω ρυθμό και κάτι το οποίο δεν το συνηθίζω. Είναι η πρώτη στους δηλώσεις ουσιαστικά του Μίλτος Τεντόγλου του παγκόσμιου πρωταθλητή. Να πούμε ότι έχει στη συλλογή του αυτή τη στιγμή 8 χρυσά μετάλλια και του λείπει μόνο ένα χρυσό για να ολοκληρώσει τα κορυφαία χρυσά μετάλλια, αυτό το χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου που μάλιστα θα διεξαχθεί στο Eugene, στο Oregon τον Ιούλιο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που κάνει ο Τεντόγλου τα τελευταία χρόνια είναι κάτι το τρομερό. Μια πορεία από το 17 μέχρι σήμερα γεμάτο χρυσά.
Μάλιστα. Πες μας, πάμε στη Μαρία γρήγορα, γρήγορα, γιατί έχουμε ξεφύγει από το χρόνο μας.
Η Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-1 σε την Ισπανίδα Πάολα Μπαντόσα, πέρασε το τελικό του Indian Wells στην Καλιφόρνια, όπου θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Ίγκα Σβιόντεκ. Η Σάκαρη εξασφάλισε την είσοδό της, παρακαλώ, στο νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ αν νικήσει τη Σβιόντεκ θα ανέβει στο νούμερο 2. 9 η ώρα το βράδυ, αύριο ο τελικός.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μου, να σε καλά, καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σύναξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου, Ξενοφονζικίδης, διεθνή πολυδεύκης Παπαδόπουλος, παραγωγή Σάκης Νέγκα, στη ρύθμιση του Ηχογιάννης Πρίντεζη, στο μοντάζ Αλέξανδρος Κασελάκης και στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.